Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire în care ne propunem să abordăm problema banilor. Împreună cu noi, așa cum suntem obișnuiți, este pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Îi spunem bun venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi discutăm despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La ce se angajează Dumnezeu, ce ne promite și ce nu ne promite în Sfânta Scriptură cu privire la bani?
Subiectul acesta este unul în aparență simplu, cunoscut și totuși unul, cred eu, nu destul de bine înțeles. Și pentru început aș face o afirmație ca o concluzie la care am ajuns în urma mai multor lecturi, și anume faptul că Dumnezeu ne arată și ne promite în Scriptură să ne poarte de grijă în ce privesc nevoile imediate sau primare, hrană, îmbrăcăminte, adăpost, unilateral sau dintr-o singură parte, ca manifestare a harului său pentru noi și nu ca și consecință a efortului nostru. Și cred că afirmația asta poate părea scandaloasă.
Adică pot să dorm bine, mersi, și voi avea hrană, îmbrăcăminte și tot ce am nevoie.
Cel puțin există un verset în Scriptură din Psalmi care face o asemenea afirmație interesantă, cel puțin, dacă nu chiar scandaloasă. Și acolo cuvântul spune: degeaba vă treziți dimineața și vă culcați noaptea târziu ca să vă câștigați o pâine cu trudă, întrucât El, prea iubiților Lui, adică Dumnezeu, le dă pâinea ca în somn. Deci în versetul acesta din Psalmi este pusă în antiteză o abordare, sau sunt puse două raportări diferite la pâinea cea de toate zilele. Una este numită câștigare, care este efectul efortului, da? Mă strădui să câștig ceva, depun un efort, conving pe cineva sau plătesc ceva ca să câștig. La polul opus este raportarea față de împlinirea nevoilor de tip primesc ceea ce cineva dăruiesc. Deci, degeaba vă treziți dimineața de vreme și vă culcați noaptea târziu ca să câștigați o pâine cu durere, pentru că prea iubiților Lui, El le dă pâine ca în somn. Am mai vorbit și altă dată despre lucrul acesta, dar probabil este un moment nimerit să reluăm acest aspect, această afirmație a Scripturii contrariantă, dar care, cred eu, se regăsește explicitată în Predica de pe munte, în Matei capitolul 6, în acel foarte cunoscut discurs al Domnului Iisus. În Matei capitolul 6 avem un pasaj în care Domnul Iisus reia într-un fel această diferență, când El spune, continuând după versetul 24, verset cunoscut: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că să va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. El continuă și spune: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și apoi Domnul Iisus face un lucru surprinzător, dar suntem atât de obișnuiți cu pasajul încât nici nu mai remarcăm ce se întâmplă în acest discurs. El aduce o ilustrație și îl spune așa: nu vă îngrijorați. De ce? Pentru că uitați-vă la păsările cerurilor, și El spune așa: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânar. Ca să ne legăm de ceea ce spune Psalmul, ele nu-și câștigă pâinea și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și ca să întărească acest principiu, o dă o a doua ilustrație și știm cu crinii, uitați-vă la crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Din nou, nu își câștigă dreptul, dar Tatăl vostru cel ceresc le împlinește această nevoie.
Există și simt aici un ușor pericol al unei interpretări eronate. E adevărat că vrăbile nu își câștigă hrana, pentru că ele nu seamănă și nici crinii, însă fiecare își face rolul pentru care a fost desemnat. Ciugulește semințe, caută și așa mai departe grăunțe, crinii polenizează, produc ceea ce trebuie să producă, fiecare își face și își împlinește menirea. Această recomandare încurajează lenea, relaxarea?
Dacă ar fi doar această ilustrație și ar trebui să o interpretăm de sine stătător, posibil să o abuzăm sau să o ducem în această direcție ca interpretare. Însă, Scriptura nu ne lasă la acest nivel, ci Scriptura ne învață și ne arată că dacă pe de o parte Dumnezeu, în ce privește relația Lui cu noi vis-a-vis de nevoile noastre, El se oferă să ne poarte de grijă unilateral, adică nu fiindcă L-am convins cu ceva, ci pur și simplu, și Domnul Iisus spune aici în Matei 6, pentru că știe că avem trebuință și pentru că ne iubește, în același timp Scriptura este cât se poate declară vis-a-vis de necesitatea muncii, de imperativitatea practicării muncii, doar că cele două se deconectează cauzal, cel puțin în modul în care cultural suntem obișnuiți să gândim. Adică munca nu mai este instrumentul supraviețuirii, ci este ceva altceva. Ea este un imperativ, dar ea nu este instrumentul supraviețuirii. Supraviețuirea ne-o asigură Dumnezeu unilateral sau prin har, ca în somn, iar munca are o altă motivație și un alt scop. Desigur, din experiență și din ce vedem în Scriptură, există o legătură între muncă și hrană, cel puțin în sensul invers. Pavel spune, cine nu lucrează să nici nu mănânce. Dar aceasta este mai degrabă o afirmație respectivă, este o luptă împotriva neactivității, a lenei, a nepăsării. Dar afirmația lui nu poate fi citită în sens invers. El spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Nu cine nu poate să lucreze, să moară de foame. Însăși, ideea de acolo și contextul în care Pavel face legătura între muncă și hrană arată clar că este vorba de o dezorganizare și nu de un argument în favoarea câștigării pâinii. Deci toate aceste lucruri trebuie pus împreună și încă o dată ca o punere în aceeași imagine împreună. Deci, pe de o parte, Dumnezeu promite să împlinească nevoile noastre din două motive și niciunul cauzat de efortul nostru, și anume faptul că știe că avem trebuințe și faptul că ne iubește. În același timp, Dumnezeu ne cere să muncim și motivele pentru care muncim sunt altele decât câștigarea existenței, și anume glorificarea lui Dumnezeu, întruparea naturii lui Dumnezeu, un Dumnezeu creator, creșterea resurselor pentru a putea să purtăm de grijă celor care sunt în nevoie. Pavel spune, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Deci dacă munca are de-a face cu înmulțirea resurselor sau cu o retribuție, ea vizează capacitatea de a purta de grijă altora și nu împlinirea imediată a nevoilor în termenii cauză-efect. Deci încă o dată, Dumnezeu ilustrează și afirmă că El, în ce privește nevoile noastre, ne poartă de grijă unilateral din cauza Lui și a inimii Lui și a cine este El. În același timp, ne cere să muncim ca să împlinim voia Lui de a binecuvânta pe alții, de a dezvolta lucrurile, de a crește, dar nu ca o condiție pentru supraviețuirea noastră. Dacă ar fi așa, cei care sunt incapabili de muncă efectivă ar putea fi sortiți non-existenței. Însă vedem că Dumnezeu poartă de grijă celor care nu sunt capabili de muncă și uneori unii dintre noi poate suntem capabili de muncă, dar suntem în faze în care nu producem bani, nu suntem angajați, nu avem posibilitatea de a produce resurse financiare sau să convertim efortul nostru în resurse financiare și totuși, când căutăm împărăția lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu ne poartă de grijă în alt fel.
Prin urmare, nu ar trebui să vorbim despre schimbarea activităților. Nu mai muncim, ci ne petrecem timpul ca în somn, pentru că resursele ne sunt asigurate, ci ni se cere o ajustare perspectivei, a motivației. Mă duc la lucru, mă duc la serviciu, nu ca să-mi câștig existența, ci mult mai mult. Existența mi este garantată de Dumnezeu, El este Cel care mi-o garantează, ci cu o motivație diferită. Este partea mea. Pavel spunea, cine nu muncește, nici să nu mănânce. E adevărat că se leagă foarte bine de versetul cine mănâncă sau orice face, trebuie să o facă onorându-L pe Dumnezeu, aducându-Lui slavă. Deci, rămânem în sfera aceasta strictului necesar care ne este garantat, aceasta ne promite Dumnezeu și socotim că aici se opresc promisiunile lui Dumnezeu, ne promite Dumnezeu prosperitate sau nu?
Dar când ne uităm la Matei capitolul 6, vedem că angajamentul sau promisiunea sau ilustrarea a ceea ce face Dumnezeu Tatăl cu noi are de a face cu nevoile imediate sau cu nevoile stringente. Și aici vedem nevoia de îmbrăcăminte și nevoia de hrană. Pe de altă parte, vedem, și am spus-o și cu altă ocazie, natura în creștere sau natura în dezvoltare a împărăției lui Dumnezeu sau tendința de dezvoltare de creștere a împărăției lui Dumnezeu, altfel spus, Dumnezeu în mod natural e ca și o lege, ca un ceas care a fost pornit, funcționează invariabil dacă sunt păstrate condițiile. Există această natură pe care o vedem cel mai bine în agricultură, în sămânță. O sămânță aduce mai multe semințe. Este, dacă îi se asigură condițiile, soare, apă, plivit, sămânța se înmulțește. Deci, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu promite o creștere, o înmulțire a lucrurilor, a resurselor, dacă le folosim. Avem în pilda talanților un alt fel de ilustrare a aceluiași principiu. Cel ce a folosit ceea ce a avut s-a dezvoltat, a crescut, i-a fost încredințat ulterior mai mult. În același timp, avem ocazii și situații în care Dumnezeu promite o creștere a veniturilor sau a binecuvântărilor sub formă materială în contextul în care respectăm anumite cerințe ale Lui, de genul cine poartă de grijă la sărac, cine îl împrumută pe Dumnezeu, Dumnezeu îl răsplătește. Cine dă cu mână largă, cine udă pe altul, va fi udat și el și așa mai departe. Cel puțin în modul în care înțeleg Scriptura, acolo nu sunt neapărat angajamente de legi invariabile, ci mai degrabă se descrie din nou natura împărăției lui Dumnezeu și nu ni se dă un fel de mecanism prin care îl putem condiționa pe Dumnezeu și îl strângem la ușă. Dacă ar fi așa, noi ne-am raportat Dumnezeu ca la un idol a cărei slăbiciune am descoperit-o. Deci nu cred că promisiunile acestea ale lui Dumnezeu sau afirmațiile acestea trebuie înțelese în sensul de promisiuni invariabile dacă am respectat algoritmul 1 plus 1 egal 2, ci mai degrabă ca descrieri a ceea ce se întâmplă în natura lui Dumnezeu unde 1 cu 1 câteodată dau 1 milion. Însă dacă aplicăm mecanicist aceste sau extragem aceste afirmații mecanicist, noi mai degrabă ne îndreptăm, ca să folosesc o discuție anterioară, noi mai degrabă ne supunem gândirii influenței lui Mamona, în care preocuparea noastră este pentru bani și pentru mai mult, nefiind preocupați de Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, ci de bani. Deci dacă începem să ne uităm la promisiunile astea din dorința de avariție, de lăcomie, din nemulțumire cu ceea ce avem, ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu să ne îndreptăm într-o direcție greșită. Dar da, e adevărat, sunt afirmații în Scriptură care descriu faptul că atunci când cauți ceea ce-i drept și când faci ceea ce-i drept și administrezi înțelept bunuri, resurse, bani, Dumnezeu lasă ca lucrurile să se dezvolte și să ajungi la prosperitate. Pe de altă parte, dacă în mod constant și repetat neglijezi ceea ce-i drept și înțelept să faci, este o consecință naturală faptul că lucrurile se degradează.
Prin urmare, ni se promite strictul necesar, în același timp binecuvântarea este o consecință naturală, lucrurile merg în felul acesta, lui Dumnezeu îi face plăcere să ne ofere lucruri, dar nu acestea trebuie să devină scopul și el nu primează în viața unui credincios care înțelege că glorificarea lui Dumnezeu este prioritară. Cred că Pavel subliniază foarte bine lucrul acesta atunci când afirmă că a învățat să trăiască în belșug și în lipsă. El în belșugul sau lipsa nu erau obiective pentru el. să trăiesc în austeritate ca să-mi dovedesc sfințenia sau să trăiesc în belșug, tot ca să-mi dovedesc binecuvântarea și sfințenia. Acestea erau stări prin care el trecea în timp ce îl glorifica pe Dumnezeu și își ducea misiunea mai departe.
Da, mi se pare o afirmație și o observație foarte bună și foarte importantă. Sărăcia nu era un obiectiv, cum nici bogăția nu era un obiectiv. Și Scriptura, cel puțin despre bogăție, ne spune: nu te chinui să te îmbogățești, nu fă un obiectiv din îmbogățire, nu fă un obiectiv din acumulare de resurse. În schimb, da, Pavel constată că este pus în situații diverse, fie de sărăcie, fie de belșug, și el a învățat să treacă prin ele, nu să le urmărească ca scop în sine. Și într-adevăr, când noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, atunci, indiferent că suntem în sărăcie sau în belșug, vedem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cum spune Domnul Iisus în Matei capitolul 6, căutați împărăția și neprihănirea și Dumnezeu vă va purta strictul necesar. Și din Scriptură vedem că Dumnezeu ne dă, și din experiența personală să recunoaștem, Dumnezeu crește purtarea de grijă și crește binecuvântările chiar și sub formă materială pentru cei care caută împărăția lui Dumnezeu. Dar încă o dată, nu acesta este scopul trăirii noastre pentru Dumnezeu, bucurarea sau urmărirea îmbogățirii, ci da, savurarea binecuvântărilor lui Dumnezeu și recunoștința față de aceasta, dar preocuparea noastră rămânând glorificarea lui Dumnezeu și trăirea pentru visul lui Dumnezeu.
Deci dacă am face test, quiz, pur și simplu, ne promite Dumnezeu bogăție?
Răspunsul simplu, nedetaliat, nu, și nu ar trebui să o căutăm.
Ne promite strictul necesar?
Asta da. Dumnezeu ne promite strictul necesar, împlinirea nevoilor noastre, dar și aici într-un anumit context. În contextul în care căutăm împărăția lui Dumnezeu. Nu este un cec în alb, nu mă interesează Dumnezeu, nu trăiesc pentru mine, dar după aia îi bat obrazul lui Dumnezeu că am murit de foame. Nu avem un cec în alb, ci această promisiune de împlinire a nevoilor noastre de bază este în contextul trăirii pentru Dumnezeu.
Ne oprim astăzi aici, mi s-a părut foarte practică. De fapt, toate rubricile noastre sunt foarte practice, dar asta mi s-a părut că vizează aspecte care țin de existența noastră zilnică. Mulțumim foarte mult pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries. Ne reauzim data viitoare.
Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.